Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 8. mart, ovo su najvažniji naslovi dana. Prema podacima UNHCR-a, za nepuno dvije sedmice ruske invazije Ukrajinu napustilo 2 miliona stanovnika. Rusija i Ukrajina dogovorile rutu za evakuaciju iz opkoljenog Sumija. Human Rights Watch saopštio da je Rusija možda prekršila zakone rata u gradu Irpin. Moskva prijeti zatvaranjem glavnog gasovoda do Njemačke ako Zapad zabrani rusku naftu. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da bi kriza u Ukrajini mogla da ubrza proces evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana.
Ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i euroatlantskih integracija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema podacima UNHCR-a, za nepuno dvije sedmice ruske invazije Ukrajinu je napustilo 2 miliona stanovnika. Filippo Grandi, visoki komesar UN-a za izbjeglice, ranije je nazvao masovni egzodus iz zemlje najbrže rastućom izbjegličkom krizom u Evropi od Drugog svjetskog rata. Rusija i Ukrajina saglasile su se da organizuju humanitarni koridor kako bi se omogućilo civilima da napuste grad Sumi, koji je djelimično opkoljen od strane ruskih snaga i žestoko granatiran. Očekuje se da će dogovoreni prekid vatre trajati od 9 do 21 sat po lokalnom vremenu. Vlasti Ukrajine podijelile su slike Ukrajinaca koji se ukrcavaju u autobuse u prvoj fazi evakuacije. Sinoć je lokalni zvaničnik kazao da je preko 10 osoba, uključujući djecu, poginulo u vazdušnim napadima u sjeveroistočnom regionu. Počela je evakuacija iz Irpina, grada zapadno od Kijeva, u kojem su u posljednjih dana vođene teške borbe. Do sada je evakuisano preko 150 osoba. Ruske snage granatiraju put za evakuaciju iz opkoljenog Mariupolja, izvještava BBC. Portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko rekao je da ruske snage napadaju humanitarni koridor između tog grada i Zaporožja, 225 km sjeveroistočno. Analiza organizacije Human Rights Watch o nedjeljnom napadu na Irpin ukazuje na to da je Rusija prekršila zakone rata tokom granatiranja tog grada zapadno od Kijeva. Nekoliko sati, 6. marta, ruske snage su bombardovale raskrsnicu na putu koji su stotine civila koristile da pobjegnu od napredovanja ruske vojske na sjeveru Ukrajine ka Kijevu, saopšteno iz Human Rights Watcha. Kompanija IBM saopštila je da je suspendovala sve poslove u Rusiji. To je još jedna tehnološka kompanija koja je na ovaj način odgovorila na invaziju Ukrajine. Microsoft je ranije saopštio da je obustavio svu novu prodaju proizvoda i usluga u Rusiji, dok je Apple rekao da je pauzirao prodaju proizvoda i ograničio Apple Play i druge usluge. Naftni gigant Shell saopštio je da žali što je prošle sedmice kupio pošiljku ruske nafte po sniženim cijenama. Naša prošlonedeljna odluka da kupimo rusku sirovu naftu koja bi se prerađivala u proizvode poput benzina i dizela nije bila ispravna, izvinjavam se, poručio izvršni direktor Ben Van Berden. Kompanija je saopštila da će odmah prekinuti sve kupovine ruske sirove nafte i zatvoriti svoje benzinske stanice u Rusiji. Rusija je sa druge strane upozorila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Njemačke ako Zapad zabrani rusku naftu. Zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak kazao je da će takav potez dovesti do katastrofalnih posljedica za globalno snabdjevanje i do udvostručenja cijena nafte na $300 po barelu. Evropska unija dobija oko 40% svog gasa i 30% nafte iz Rusije i nema laku zamjenu ako dođe do prekida snabdjevanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rusija nastavlja opsadu Ukrajine. U toku evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Organizacija Human Rights Watch upozorava da je u napadu na Irpin Rusija prekršila zakone rata. Granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila iz mnogih opkoljenih ukrajinskih gradova. Treća runda mirovnih pregovora završena je bez konkretnog dogovora. Nova je najavljena za danas. Detalje donosi Daniel Apro.
Ruski konvoj je ispred Kijeva. U samom gradu vojnici i volonteri koriste vreće peska, gume i kablove za izgradnju kontrolnih punktova. Za svaku kuću, svaku ulicu, svaki kontrolni punkt borit ćemo se do smrti ako bude potrebno, poručuje gradonačelnik Vitalij Kličko. U gradovima nedaleko od Kijeva nastavljene su žestoke borbe, naročito oko Buče, Hostomela, Vorzela i Irpina. Teška granatiranja stambenih blokova nastavlja trpika Harkov, grad od 1.400.000 stanovnika. U južnoj luci Odesa takođe su se čule glasne eksplozije. Oko 200.000 ljudi nada se da će napustiti Mariupolj, lučki grad na jugu, u kojoj je situacija posebno teška. Gradu nedostaje vode, hrane i struje, a telefonske mreže su u prekidu. Bolnice se suočavaju s nestašicom antibiotika, a policija savjetuje stanovništvo da ostane u skloništima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da neće napustiti zemlju.
Mi svi na misijama, svi pracujemo.
Svi smo na svojim pozicijama, svi radimo. Svako od nas je tamo gdje mora biti. Ja sam u Kijevu. Moj tim je sa mnom.
Moja komanda je sa mnom.
U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Rusija i Ukrajina složile su se da organizuju humanitarni koridor kako bi se civilima omogućilo da napuste Sumi koji je delimično opkoljen i žestoko granatiran. Ukrajinske vlasti podelili su slike Ukrajinaca koji se ukrcavaju u autobuse u prvoj fazi evakuacije. Treća runda mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije završena je sinoć, bez značajnog napretka.
Nastavili smo razgovore o vojno-političkim aspektima, međutim, to ne ide glatko i još je rano da bi se bilo što pozitivno govorilo. Mogu samo reći da smo došli s mnogo pisanih dokumenata. Već imamo konkretne dogovore, nacrte i spremne ponude. Nadali smo se da bismo mogli da potpišemo barem protokol o načelno dogovorenim temama, međutim, ukrajinska strana je sve te dokumente odnijela da ih prouči.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihajlo Podoljak, obeća efikasniju pomoć ljudima koji trenutno najviše pate zbog ruske agresije.
U pogledu ključnog političkog kolosijeka, koji uključuje prekid vatre i prekid neprijateljstava uopšte, intenzivne konsultacije će se nastaviti. Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Pregovori se nastavljaju. Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije također bi trebalo da se sastane ovog četvrtka u Turskoj. To bi bio prvi sastanak na visokom diplomatskom nivou od početka invazije. Američki državni sekretar Antony Blinken započeo turneru po baltičkim zemljama. Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je Blinkenu da se ruski lider Vladimir Putin neće zaustaviti u Ukrajini i da svet ima obavezu da pomogne Ukrajincima.
Moram reći da jačanje odvraćanja više nije dovoljno i da nam je potrebna napredna odbrana, jer inače će biti kasno. Putin se neće zaustaviti u Ukrajini ako ne bude zaustavljen. Naša je kolektivna dužnost i obaveza da svim raspoloživim sredstvima pomognemo herojskim Ukrajincima. Kad kažem svim, mislim zaista na sve, ako želimo da izbjegnemo treći svjetski rat.
Rusija je najavila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Nemačke ukoliko Zapad zabrani rusku naftu. Cene nafte su zbog rata u Ukrajini već dostigle 13-godišnji maksimum. U međuvremenu, nemački ministar poljoprivrede Cem Ozdemir upozorio da bi zbog rata u Ukrajini moglo doći do nestašice hrane i povećanja cena. Poskupljenja poljoprivrednih proizvoda ne mogu se isključiti ni u industrijskim zemljama, dodao je on. U Ukrajini je od početka ruske invazije zabeleženo ukupno 406 smrtnih slučajeva civila, objavila je Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UN procenjuje i da je bežeći od rata oko 2 miliona osoba napustilo Ukrajinu, te da se radi o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Evropi od Drugog svjetskog rata.
Kakva je mogućnost da zbog ruske invazije na Ukrajinu Evropska unija pospješi zemlje Zapadnog Balkana da ubrzaju integracije u NATO i Evropsku uniju? Pitali smo generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčila Radulovića. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Radulović najprije odgovara na pitanje da li Zapadni Balkan ima sposobnost da ostane stabilan i kolika je opasnost da se sukob u Ukrajini reflektuje na Zapadni Balkan.
Sve ovo što se dešava u Ukrajini, dakle agresija Rusije na Ukrajinu, je svakako događaj koji će imati nesagledive posljedice za sve, za ukupne međunarodne odnose, pa i na odnose na samom Balkanu, kako između pojedinih zemalja Zapadnog Balkana, kako uopšte na regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana, tako i na stavove drugih međunarodnih faktora prema zemljama Zapadnog Balkana. Naravno da eskaliranje situacije u Ukrajini, eskaliranje ruske agresije ima sve posljedice, direktne posljedice na sve ono što se dešava u našim zemljama. Rusi su intenzivirali svoje aktivnosti, naročito u obaveštajnom sektoru, naročito u političkim grupacijama koje drže pod kontrolom, direktnom ili indirektnom. Situacija se neće smirivati, ona će samo dalje eskalirati. Rusi neće dati svoje pozicije na Balkanu i trudit će se da ih svim silama sačuvaju. A upravo zbog toga da na Balkanu na ovaj ili onaj način drže određena konfliktna mjesta otvorenim.
Može li ova situacija sa Ukrajinom da utiče na odmrzavanje evropskih i NATO integracija za zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je mogućnost da Evropska unija na neki način pospješi zemlje Zapadnog Balkana da ubrzaju integracije?
Ja sam optimista i smatram da će doći do određenog odmrzavanja, da će doći do ubrzavanja toga procesa, jer Evropska unija je definitivno satirana u jedan čošak gdje ukoliko sada ne reaguje, neće reagovati više nikada i Balkan će za nju biti izgubljen, jer ukoliko sada nema zrelosti da se shvati ova situacija, da se shvati opasnost koju Rusija sa sobom nosi, da se shvati potencijal pozitivnih promjena koje bi donijele proces evropske integracije sa zemljama Zapadnog Balkana, ali i učvršćivanju same odbrambene sposobnosti Evropske unije, onda zaista nemamo dalje o čemu da govorimo. Ali ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i euroatlantskih integracija. Euroatlantskih prije svega kad je u pitanju Bosna, jednim dijelom kad je u pitanju Kosovo, naravno neka puno integracija, ali ka snaženju prisustva NATO-a i institucionalnih veza. Kad je u pitanju evropske integracija, to bi podrazumijevalo hitno otvaranje pregovora u punom kapacitetu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, već sada u junu mjesecu, intenziviranje na sprovođenju, na kreiranju nove reformske ili makar vlade koja će se u Crnoj Gori baviti ključnim pitanjima reformnog sudstva, tužilaštva i izbornim zakonima. I u tom kontekstu ubrzanja procesa zatvorenja poglavlja za Crnu Goru, stabilizacijom prilika u Bosni i eventualnim otvaranjem pregovora sa Bosnom u nekom doglednom vremenu, jer kao što rekoh, uvijek te pregovore možete zaustaviti ako želite, ali zaista ne vidim nikakvog razloga da ne dođe do ubrzanja procesa evropskih integracija, ali za to mora postojati dobra volja ključnih zemalja Evropske unije i mora postojati naravno institucionalna spremnost briselskih institucija da taj posao iznesu u što skorijem roku. Kažem, ja zaista očekujem da ćemo već do kraja francuskog mandata imati pozitivne rezultate, a da ćemo do kraja ove godine, kažem, imati i značajnije ubrzanje. Ukoliko Evropska unija sada ne iskoristi ovaj moment, teško da će imati u dogledno vrijeme drugi.
Bio je to generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Donacije, prikupljanje pomoći, besplatni pravni savjeti, besplatan smještaj, solidarnost sa globalnim kampanjama pomoći građanima Ukrajine, sve to ujedinilo je i građane Zapadnog Balkana. Priča Sonje Gočanin.
Globalna akcija u kojoj ljudi samo inicijativno rezervišu smeštaj u Ukrajini preko internet platforme Airbnb započeta je pre nekoliko dana. Domaćinima koji se oglašavaju na Airbnb-u se sredstva uplaćuju 24 sata nakon što se gost prijavi, a u ovom slučaju gosti ne nameravaju da se pojave, već da iskažu svoju solidarnost. Kompanija Airbnb je nakon što je akcija pokrenuta saopštila da se odriče svih naknada za goste i domaćine za sve rezervacije u Ukrajini koje inače naplaćuje.
Ljudi rezervišu Airbnb smeštaj u Ukrajini u kojem ne nameravaju da borave kako bi pomogli domaćinima u toj državi.
Napisao je na svom Twitter nalogu suosnivač i glavni izvršni direktor Airbnb-a Brian Chesky. Građani prema pisanju CNN-a pomažu Ukrajini i kupovinom preko platforme Etsy, gdje se mogu kupiti razne vrste digitalnih umjetničkih radova iz Ukrajine. Sa druge strane, u regionu Nacionalni savjet Ukrajinske nacionalne manjine u Srbiji saopštio je 28. februara da organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za građane Ukrajine. Miroslav Hočak, član Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se građani Srbije raspituju o tome kako mogu da pomognu.
Ovim još jednom pozivamo da se priključite humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći.
Nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava navela je da će pružiti pomoć tražiocima azila građanima koji dolaze iz Ukrajine. U Podgorici i u organizaciji grada i ambasade Ukrajine u Crnoj Gori od 2. do 6. marta organizovano prikupljanje pomoći pod nazivom Građani Podgorice za Ukrajinu. Građani kompanije su na Trgu nezavisnosti donirali namirnice, sredstva za higijenu i garderobu. Pridružilo se i nevladino udruženje Žene Bara, koji su u tom gradu u Primorju pokrenule prikupljanje pomoći. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je jedna od organizacija u Bosni i Hercegovini koja je pokrenula apel za pomoć građanima Ukrajine. Aktivirala je humanitarni broj, a jednim pozivom donira se 2 marke, odnosno oko 1 euro. Humanitarni broj aktivirao je i Caritas Bosne i Hercegovine i Crveni krst. Donacije za Ukrajinu prikuplja i UNICEF Hrvatska. Brojne su Facebook i WhatsApp inicijative za pomoć Ukrajini, a nizom aktivnosti posebno se izdvaja Facebook inicijativa SOS Ukrajina, koja prikuplja donacije i doprema ih u Ukrajinu. Humanitarna pomoć za Ukrajinu u Severnoj Makedoniji prikuplja se od donacija građana preko Crvenog krsta i preko udruženja Ukrajinaca u Makedoniji Lesija Ukrajinka. Preko Crvenog krsta u toj zemlji doniraju se lekovi, osnovne životne namirnice, odeća, higijenska sredstva, medicinski materijal i novac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Stojimo uz Ukrajinu, mir za Ukrajinu i svijet je vidio dovoljno ratova. Neke su od poruka koje su 7. marta nosili učesnici protesta u Prištini na Kosovu u znak solidarnosti sa narodom Ukrajine. Više u priči Sandre Cvetković.
Protest u podrške Ukrajini koji je u Prištini održan u organizaciji nekoliko nevladinih organizacija prisustvovali su građani Kosova ali i predstavnici kosovskih institucija te strane diplomate akreditovane u Prištini. Dajana Beriša, direktorka Foruma za građanske inicijative, je izjavila da građani Kosova znaju kroz kakve probleme prolazi narod u Ukrajini, napominjući da je protest u Prištini organizovan kako bi se vidjelo da je Kosovo usklađeno sa zapadnim zemljama i da poštuje demokratske vrednosti.
Ne je mi sad tu napomjetni česti simbolik qytetar për shpre.
Mi smo danas ovdje da simboličnim gestom izrazimo solidarnost Kosova na građanskom i institucionalnom nivou, nivou nevladinih organizacija sa narodom Ukrajine, rekla je Beriša. Protestu je prisustvovala i predsjednica Kosova Vjosa Osmani i tom prilikom je poručila da posljednje dešavanja u Ukrajini vraćaju sećanje na rat na Kosovu 90. godina. Osmani je podvukla da je Kosovo izrazilo spremnost da prihvati novinare iz Ukrajine, ali i obične građane. Kosovo je pokazalo spremnost da pruži podršku, ali i da primi novinare iz Ukrajine. Sve što je u našim rukama mi smo uradili i radit ćemo i dalje sve što je u okviru naših mogućnosti, rekla je kosovska predsjednica. Inače, vlada Kosova je 1. marta usvojila odluku da 20 ukrajinskih novinara izbeglih iz matične zemlje zbog ruske invazije dobiju utočište na Kosovo. Na osnovu te odluke izdvojeno je 150.000 evra za pokrivanje troškova, zakupa, kancelarija, zdravstvenog osiguranja, mjesečne plate i troškova prevoza ukrajinskih novinara za period od 6 mjeseci. Selekciju novinara će vršiti Evropska federacija novinara i Evropski centar za slobodu štampe i medija u saradnji sa vladom Kosova, ali se još uvijek ne zna kada bi oni tačno trebalo da stignu na Kosovo. U međuvremenu je Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova podnelo zahtjev vladi za preduzimanje konkretnih mera za prihvat 5.000 izbjeglica iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbija ima rezerve dizela i benzina za 60 dana, mazuta za 122 i 100 miliona kubika gasa, što je dovoljno za narednih 10 dana, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ukoliko ruskim kompanijama zbog sankcija bude onemogućen rad, vlasti Srbije su najavile da će im ponuditi otkupljivanje po fer cijeni. Za sada Srbija neće oduzimati ni nacionalizovati rusku imovinu, poruka je najvišeg državnog vrha u Beogradu. Više u priči Ljudmile Cvetković.
Među ruskim kompanijama koje posluju u Srbiji najznačajnije je NIS, naftna industrija Srbije. NIS, nekadašnji državni gigant, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je pod zapadnim sankcijama još od 2014. Na upitr se kako nove sankcije utiču na njihovo poslovanje i da li razmišljaju o prodaji, mogućnosti koju je nagovestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, NIS nije odgovorio. Kompanija je već bila izložena ograničenjima zbog sankcija Gazpromu iz 2014. kada joj je onemogućeno zaduživanje na finansijskom tržištu Evropske unije i Sjedinjenih Država. NIS se tada, kako je nedavno saopšteno iz ove kompanije ZRS, okrenuo bankama van Evropske unije i Sjedinjenih Država i uspeo je da pronađe model za dugoročni razvoj i nesmetano finansiranje svog operativnog i investicionog poslovanja. Zvanični Beograd je odbio da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije spremna da otima rusku imovinu.
Mi nismo spremni i nismo skloni da nacionalizujemo rusku imovinu. Razgovaramo sa predstavnicima ruskih preduzeća ovde i razgovarat ćemo sa njima. Ukoliko bude problema i ukoliko im u nekom trenutku neko ograniči poslovanje, onda ćemo pokušati da se dogovorimo i da nađemo ono što bi bila fair cena i da nešto kupimo, ali da svakako ne otimamo.
Dan kasnije i premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija ruskim kompanijama neće ništa oduzimati niti nacionalizovati njihovu imovinu.
I rukovodit ćemo se, dakle, osnovnim ekonomskim načelima i principima slobodne trgovine, poštovanja privatnog vlasništva i privatne imovine i naravno u političkom smislu načelima međunarodnog javnog prava.
Na upitr se Ministarstvo rudarstva i energetike po kombi modelu i na osnovu kojih propisa bilo moguće kupiti ruski udeo u NIS-u, nije stigao odgovor. Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, gradu u kojem se nalazi sedište NIS-a, ocenjuje ZRS da Srbija mora da traži neko moguće rešenje u slučaju daljeg pooštravanja sankcija prema energetskom sektoru Rusije ili Gazprom banci. Upitan po kombi modelu država mogla da kupi ruski udeo u NIS-u, Medović odgovara.
Verovatno po onom istom modelu po kome je država Srbija i prodala svoj udeo u NIS-u Gazpromu. Ako se sećate, 2008. godine postoji međudržavni sporazum između Srbije i Rusije, kojom se Srbija bila obavezala će prodati deo svog udela u NIS-u Gazpromu, pa je posle toga taj ugovor i konkretizovan između NIS-a i Gazpromu. Verovatno bi se koristio isti model koji se koristi 2008. godine.
Osim NIS-a, koji je jedna od najvećih kompanija, u Srbiji posluje i ćerka firma ruskog Gazproma Jugorosgas, koji se bavi transportom i distribucijom prirodnog gasa. Zatim naftna kompanija Lukoil. U Srbiji trenutno posluju i dve banke sa većinskim ruskim kapitalom, AP banka i Expo banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
A kakve mjere uvodi Hrvatska kao odgovor na rast cijena energenata na svjetskom tržištu zbog rata u Ukrajini, čućemo od Denisa Zebića.
Zbog ublažavanja rasta cijena na domaćem tržištu kao rezultata rasta cijena energenata u svijetu, hrvatska vlada je iznova zamrzla cijenu benzina i dizela, euro supera 95 na 1,67 eura, a dizela na 1,83 eura, i to na rok od 90 dana, kazuje premijer Andrej Plenković.
Prema našim procjenama, ovim mjerama rast po litri goriva, koji bi po realnim tržišnim kretanjima iznosio oko 2 kune, uspjet će se zadržati na porastu u rasponu od 80 lipa do 1,20 lipa.
Stručnjaci ne očekuju prekid isporuke ruskog plina Hrvatskoj. Hrvatska iz Rusije uvozi 20% svojih potreba, a što ako dođe do prekida isporuke ruskog plina, pojasnio je za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić.
U toplom dijelu godine je to vrlo malo važno ili skoro nevažno. To će postati važno opet od jeseni dalje. Međutim, i jučer je, odnosno čak i jutros na nekom od portala sam pročitao da Gazprom i dalje garantira nesmetanu opskrbu plinu.
Po njegove ocjeni, Hrvatska se iz ovisnosti o ruskom plinu izvukla upravo izgradnjom terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. Ne samo da preko tog terminala mogu do hrvatskih potrošača stići tankeri sa ukapljenim plinom iz raznih dijelova svijeta, nego Hrvatska može računati i na plin koji je sada u terminalu. Da bi terminal radio, on mora konstantno biti napunjen ukapljenim plinom ekvivalentno 2,5 milijarde kubičnih metara uplinjenog plina, kaže Dekanić, i pojašnjava kako je to važno i dobro za Hrvatsku.
U slučaju nužde, država može uvijek svojom odlukom zbog nedostatka opskrbe osigurati nešto ala obvezatni otkup ili neke slične mehanizme radi opskrbe domaćeg tržišta.
Tih 2,5 milijarde kubičnih metara prirodnog plina je 80-90% godišnje potrošnje u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neočekivani zahtjev Moskve u vezi sa novim iranskim nuklearnim sporazumom Zapad teško može da prihvati, pošto bi se time otvorila velika rupa u sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. S druge strane, odlaganje sporazuma bi moglo da bude u interesu Rusije, jer bi se time zadržao pritisak na cene nafte, dok se na Zapadu razmatra zabrana prodaje ruske nafte, pišu svjetski mediji. Rusija je odložila postizanje sporazuma o novom iranskom nuklearnom sporazumu, dodajući neočekivane zahtjeve u posljednjem trenutku kao odgovor na zapadne sankcije zbog njene invazije na Ukrajinu, ukazuje Times. Očekivalo se da će novi dogovor biti objavljen u narednih nekoliko dana, pošto je jedan od ključnih problema izgladio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tokom posete Teheranu. Rusija je ranije vršila otvoren pritisak na Iran, svog strateškog partnera na Bliskom istoku, da pruži ustupke u pregovorima u Beču. Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov 5. marta iznenada je najavio da Moskva neće pristati na novi sporazum bez pismene garancije Sjedinjenih Američkih Država da sankcije Rusiji u vezi sa Ukrajinom neće ugroziti njeno pravo na ekonomsku i vojnu saradnju sa Iranom. Rusija se možda nada da bi mogla da ima korist od zadržavanja dogovora, ocenjuje Times, dodajući da se s druge strane Washington nada da bi novi dogovor smanjio visoke cene nafte na svjetskim tržištima, što bi oštetilo rusku ekonomiju koja je posle sankcija još više zavisna od prodaje nafte i gasa. Pregovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma vode se u Beču, otkako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo funkciju prošle godine. Iz prvobitnog sporazuma dogovorenog 2015. između pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke sa Iranom, bivši američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države 3 godine kasnije i uveo oštre ekonomske sankcije Teheranu. Diplomatski napori za postizanje revidiranog iranskog nuklearnog sporazuma dovedeni su u pitanje zahtevom Rusije za pismenim garancijama, za koje je gotovo izvesno da će ih Zapad odbiti, piše Guardian. Tajming novog preokreta u nuklearnim pregovorima teško da je slučajan, pošto se Kremlj brine zbog sve veće prijetnje ključnom prihodu Rusije od nafte posle invazije na Ukrajinu, ističe Politico. Nuklearni sporazum bi doneo značajne količine iranske nafte na globalna tržišta u narednim mjesecima, što bi moglo da bude problem za ruskog predsjednika Vladimira Putina, budući da bi iranske zalihe pomogle u neutralizaciji poremećaja na tržištu i skoka cena, ako bi Zapad pojačao sankcije Moskvi zabranom prodaje ruske nafte. Prijetnja dodatnim sankcijama zbog Ukrajine već utiče na ruske prihode od nafte, navodi Politico, ukazujući na podatak da je skoro 3/4 ruske trgovine naftom zamrznuto posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Prema podacima UNHCR-a, za nepuno 2 sedmice ruske invazije Ukrajinu napustilo 2 miliona stanovnika. Rusija i Ukrajina dogovorile rutu za evakuaciju iz opkoljenog Sumija. Human Rights Watch saopštio da je Rusija možda prekršila zakone rata u gradu Irpin. Moskva prijeti zatvaranjem glavnog gasovoda do Njemačke ako Zapad zabrani rusku naftu. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.